de luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle esa benvida a esta outra mirada. Hoxe venres, estamos a 14 de maio. Hoxe, en principio, non vai chover, por lo menos hasta la noite. Eso que apunta a predición de Meteo Galicia. Mañá será outro conto. Xa verán. Bueno, e o domingo, pois xa veremos. Comezamos esta outra mirada neste venres 14 de maio e facémolo, como sempre, cos datos referidos á situación, a incidencia da COVID no noso concello. Lembren que nós sempre lles falamos de datos acumulados en 14 días por 100.000 habitantes. Temos en Oleiros hoxe 63 casos acumulados en 14 días, representan 172,45 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. A 7 días temos 44 casos e representan 120,44 casos por 100.000 habitantes en 7 días. Non sei se vostedes ás veces se dan conta da diferencia dos datos que damos uns ou outros, ou que se dan en un momento en outro, porque hai ofrécense datos diferentes e, por tanto, eso moitas veces leva a confusión. Antes falaba aquí o alcalde en Radio Leiros de 172 casos. Esos son os casos activos. Casos activos son aqueles que quedan entre as novos ao que son os novos contagios, os contagiados, e as altas que se producen. Cando se van producindo altas, pois van baixando, e cando se incorporan novos contagios, pois van subindo eses datos activos. Bueno, un lío. Bueno, o que íbamos, hai moita preocupación, moito cabreo no sector da hostelería, porque desde hoxe, xa saben, en Oleiros, os locales de hostelería só poden servir nas terrazas. Non se pode atender no interior dos locales, non se poden utilizar o interior dos locales, solamente nas terrazas é un 50%. Bueno, cos datos de hoxe, cos datos acumulados de hoxe, que é os que toma en consideración a Xunta para facer, para, en fin, subir ou baixar de nivel os concellos, cos datos de hoxe a hostelería estaría aberta tamén no interior. A Xunta decidiu o martes elevar de nivel medio baixo a nivel alto o Concello de Oleiros e pechar dende hoxe, dende o venres 14, a hostelería no interior e permitir tan só o uso das terrazas nun 50%. Bueno, o nivel alto alcánzase cando se superan os 250 casos acumulados por 100.000 habitantes en 14 días. Oleiros rexistraba ese día, cando se toma a decisión, 172,45 casos por 100.000, non alcanzaba, por tanto, eses 250 necesarios para subir ao nivel alto. Pero a Xunta tamén establece outro indicador para cambiar de nivel. Son os casos acumulados por 100.000 habitantes en 7 días. Neste caso, o límite estaría en 125. 7 son 14, 125 e 125 serían 250, non? Bueno, pois eso, 125 casos acumulados en 7 días, tamén, se superas eses 125 casos acumulados en 7 días, por cada 100.000 habitantes, pois tamén subes de nivel, para de nivel medio ou a nivel alto. Bueno, o martes 11, cando Sanidade tomou a decisión de subir o noso concello a nivel alto, tiñamos un acumulado a 7 días de 128,65. Superábamos, por tanto, os 125 establecidos en 7 días a partir dos que se sube de nivel. O día seguinte, o mércores 12, se tomara a decisión de subirnos de nivel, Oleiro estaba de novo por debaixo dos rexistros exixidos para estar en nivel alto. Tiñamos 166,97 por 100.000 habitantes en 14 días e 120 en 7 días. Estábamos por baixo dos 125 en 7 días que se tomaran en conta o día anterior para subirnos de nivel. É certo que onte, o xoves, os datos a 7 días volvían a subir e superaban os 125. Acumulado, estábamos en 134,13. Mentras que a 14 días seguimos moi lonxe deses 250, estábamos onte en 172. Bueno, pois hoxe de novo, a incidencia acumulada a 7 e 14 días volve a situarse por debaixo dos límites do nivel alto no que nos sitúa a Sanidade. Os datos de incidencia acumulada a día de hoxe son 120, con 44 casos acumulados en 7 días, por tanto non chegamos aos 125 donde está o tope, e 172 con 45 en 14, non chegamos tampouco, nin de lonxe, aos 250 acumulados en 14 días que exixe sanidade para estar no nivel alto. Pois estas cousas son os que fan un pouco que a xente pois este como un pouco, algunha xente, sobre todo o sector da hostelería moi castigado nesta pandemia, pois este un pouco de uñas, non? Porque pregúntanse por que a hostelería ten que pagar o pato, mentras que no resto dos sectores, por exemplo, todo continúa igual. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada. Hoxe en martes, venres 14. Estamos a un día do 15M, acórdanse? 15M, bueno, 10 anos do 15M, a comunicación impón o seu poder na vida política. Titula o artigo que asinan José Miguel Contreras e Eva Baroja en el diario.es. Unha interesante reflexión. Din que a conmemoración dos 10 anos do estourido do movemento do 15M foi obxecto de multitude de análisis e de comentarios en todos os medios. Todo o acaecido aqueles días deu lugar a unha serie de trascendentales consecuencias no noso sistema. Xurdiu, pouco tempo despois, o concepto da nova política para denominar o conxunto de rasgos que se foron incorporando como alternativa ao modelo tradicional de funcionamento da nosa democracia posta en marcha en 1977. Tamén no terreo da comunicación política, o 15M tivo un impacto espectacular. A importancia do fenómeno neste terreo ten que ver co feito de que a chamada nova política ten como unha das súas bases fundamentais a conversión da comunicación no elemento director da estrategia partidista. Dende a década dos 60, os medios electrónicos foron gañando peso no mundo da política, sin embargo, nestes últimos 10 anos, a súa importancia pasou a ser abrumadora. Calcúlase que desde fai unha década promoveronse diferentes movementos de protesta contra o sistema establecido tras o impacto da crise económica de 2008 en arredor de 90 países. É evidente que este efecto imitador só pode explicarse polo impacto crecente dos medios que nesta época empezaban a ter en internet un extraordinario desenvolvemento global. En 2004 nacera Facebook en Cambridge, en 2000 en Massachusetts, en 2005 arranca YouTube en San Mateo en California, en 2006 comeza a operar Twitter en San Francisco, tamén en California, en 2011 as redes sociais espárcense por todo o mundo e intercomunican a xóvenes de todo o planeta. Xuntos globalmente comparten unha revolución colectiva cuyo único precedente anterior habría que buscalo no ocurrido en 1968. Se intentamos reunir algún dos efectos que o 15M e outros movimentos similares provocaron na comunicación política, podemos atoparnos algúns especialmente trascendentes. Vexamos algúns deles. 1. Medios e redes sociais, o novo territorio da política. Nestes últimos anos, vivimos unha significativa transformación. Durante as décadas anteriores, podías observar que os medios seguían a actividade política e a súa cobertura influía de volta nesa mesma actividade. Ese círculo rompeuse. A nova política ten nos medios o seu principal escenario de actuación. Os medios non é que reflexen a vida política. A realidade é que agora esta desenvólvese dentro dos medios. Basta sinalar un exemplo enormemente significativo. Os principais líderes políticos que marcaron estes anos inician a súa carreira como participantes en tertulias televisivas, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, Albert Rivera ou o propio Pedro Sánchez, adquiren relevancia política nos platós de televisión. As redes sociales convertíronse de forma prioritaria na vía de comunicación dentro das diferentes comunidades políticas. 2. A información ou a informalidade como etiqueta. En xuño de 2011, o que daquela era o presidente do Congreso, José Bono, reprochoulle públicamente ao ministro de Industria, Miguel Sebastián, por acudir ao Parlamento sin corbata. Hoxe, esta anécdota sona a broma. Desde que Podemos transformou o espacio político, non volveu a verse a un líder que acuda a un mitin encorbatado. Os jeans e a camisa branca remangada convertéronse no uniforme oficial de un político en campaña, seña este de esquerda ou da dereita máis conservadora. En xaneiro de 2016, a entrada dos deputados e deputadas de Podemos rompeu cos formalismos arraigados durante décadas. A imaxe de Carolina Vescanza co seu bebé no escano convertiuse no símbolo dese proceso. A formalidade quedou relegada aos espazos institucionais e fora deles a búsqueda da cotidianidade e a normalización e a norma. 3. A renovación como exixencia. Porque o 15M supuxo a reivindicación da necesidade de trazar unha liña entre o pasado e o futuro. O impulso colectivo arrastrou a maior parte da sociedade a un imparable desexo de cambio a todos os niveis. O pasado convertiuse en paradigma do fracaso. A ilusión só aparecía se a mirada se fixaba no futuro. Os partidos tradicionais víronse obligados a seguir o camiño marcado polo movimento xurdido nas prazas de toda España. As forzas convencionais caeron nunha crisis de identidade e solo poderon recuperarse na medida na que asumiron procesos de renovación internos fronte á resistencia das estructuras asentadas no poder ata aquel momento. Sin ese impulso, por exemplo, é imposible entender a chegada de Pedro Sánchez ao PSOE ou incluso a de Pablo Casado ao Partido Popular. 4. A antipolítica como emblema. Foi curiosa a importancia crecente que a antipolítica tivo dentro da política. O 15M supón un golpe frontal a un modelo político que fracasara como representativo dos dereitos dos cidadáns. A nova política significa, en realidade, a aniquilación da política tradicional. O non nos representan ten as súas consecuencias. Os outsiders da política revalorizáronse en todo o mundo como as principais novas figuras políticas, sexan da ideoloxía que sexan. O caso máis significativo nese proceso quizás sea a figura de Donald Trump, que chega a presidir Estados Unidos con un discurso baseado en destruir a casta política que, na súa opinión, corrompera Washington dende que Ronald Reagan abandonara o poder a finais dos 80. 5. Populismo e polarización. En todo o mundo, o concepto do populismo esténdese como referente no mundo posmarxista. Figuras como a do filósofo argentino Ernesto Laclau sirven de referente ideolóxico para entender que o populismo implica a chegada real ao poder da vontade popular. Sin embargo, o término sufriu un considerable deterioro co transcurso do tempo. O término populismo acabou por identificarse como a extensión da demagoxia, a falsidade, o oportunismo, a manipulación e a superficialidade. A linguaxe populista que se impuxo no debate político implica o manifesto intento de aproveitarse da inocencia do povo para condicionar o seu xuízo. Na práctica, as ideas e o discurso razonado foron sustituídos pola difusión de mensaxes emocionais que buscan despertar impulsos inmediatos, baseados no medo e alentadores da confrontación e da aniquilación do rival, transformándolo en inimigo. A polarización marca o debate público actual. 6. A diversidade como exixencia. O 15M e outros movimentos similares impulsan as reivindicacións de minorías tradicionalmente castigadas por un modelo social homoxenizador excluinte. O feminismo vive un proceso de incorporación á axenda política imparable, algo parecido ocurre coa quebra de un sistema extremadamente homófobo que empeza a ser superado. A globalización tamén empeza a derrubar barreiras racistas que bloqueaban o acceso á política de unha sociedade multiétnica extendida en todo o mundo occidental, e hoxe en día é imposible entender grupos políticos que non asuman estes principios de forma aberta, aínda que en ocasións agachen un puro exercicio de apariencia. Tan só a ultradereita asentouse fronte a esta generalizada tendencia que lle sirve como un dos seus principais soportes. Por último, 7, desideoloxización e volatilidade, unha das características iniciais máis poderosas dos movimentos de protesta xurdidos fai unha década e a súa transversalidade. As ideas, as ideoloxías partidistas tradicionais perden o seu sentido e o eixo que se impón bascula entre o novo fronte ao vello. Os partidos perden o seu sentido orixinal e atravesan unha significativa crisis existencial. A desideoloxización aumenta o seu peso na sociedade durante estes anos. Un dos efectos derivados deste fenómeno é o crecemento da volatilidade no voto dos ciudadanos. Nos últimos anos poden apreciarse en Europa e tamén en España unhos vaivéns continuos na aparición, evolución, transformación ou desaparición de diferentes partidos políticos. Boa parte da ciudadanía asume, sin complexo algún, o cambio de posición nos procesos electorais. Á vez, tamén se observa un crecemento da incertidume que se soa estender ata os últimos días antes de ir ás urnas.
Contarme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón.
Dez anos do 15M, a comunicación impón o seu poder na vida política. José Miguel Contreras e Eva Baroja, dous xornalistas destacados en eldiario.es.
Como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. E dejadme llorar horas, días.
Así comenzamos, como cada día, unha nova edición de Outra Mirada. Neste caso xa, pois, a última desta semana, hoxe 14 de maio e Benres e San Benres, como sempre, agradecidos a toda a nosa audiencia, a todos e a todas os que escolledes esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas grazas.
Mis palabras e mi sangre.
E bueno, como sempre, tamén saúdos a Paris Ares, el quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais, pois, comparte cada xornada os micrófonos desta Outra Mirada. Oxe, xa non se o ven, está así un pouco revolucionario, tío, debe ser por eso do 15M, non nos moverán. Hola, Paris, que tal? Moi bon
día. Hola, pois nada, hai que ir acorde, non, co artículo sí, demais, sí, pois, sí, claro. Ademais, hai que ser un poquinho así incisivo, non, porque últimamente estou vendo, pois, eso, non, tertulianos, cousas así, e vexo, o sea, o grande protagonista desaparecido, non?
Sí, sí.
Algo que me chama enormemente
sí,
atención,
é curioso, ¿no? Que se está, en fin, estánse facendo reportaxes en televisión,
sí,
no sei
sí,
que,
sí, é curioso.
Sobre o 15M, sobre ese movimento interesante, e resulta que, bueno, por lo menos un dos principais protagonistas de ese 15M, pois parece que está...
Pero es que é increíble, ¿no? O partido que naceu do 15M, sí, que rachou co bipartidismo
sí,
e
sí,
que chegou a formar o primeiro goberno de coalición da historia do país,
é verdad.
E está ninguneado, desaparece todas as tertulias. Oiches, que teñen todo o dereito do mundo que lles caia mal. Todo dereito do mundo, pero a historia e os feitos son os feitos. Eso non se pode eliminar, pero bueno... Sí, sí. Así andamos, o sea, como era posverdade, non?
Sí.
Pois aí estamos, posverdade. Magnífico isto da posverdade.
En fin, 14 de maio, San Benres, como decíamos.
Oh, San Benres, sí. Xa creo.
E ademais, San Benres e San Matías tamén.
Bueno, pois nada, parabéns os Matías.
Sí, os están de santo.
Sí,
os
sí.
Matías.
Bueno, aquí xa de celebrar en privado, porque, bueno, sí. A verdade é que a cousa está mal, ¿eh?
Sí.
Está mal e,
sí,
bueno,
está mal.
Eu
aí, decía antes, hai un cabreo sí. Generalizado no sector da hostelería.
É lógico.
Por estas novas medidas, que ademais foi un cambio moi drástico. Pasamos de nivel medio, ou medio baixo, perdón, a alto. De nivel medio baixo a alto, sin o nivel intermedio, que era, pois, eso, con apertura tamén no interior, pero reducida, máis reducida, a un 30%, en lugar dun 50% como está agora, sino que pasamos xa a que haxa que pechar o interior dos locales de hostelería e as terrazas se reduzan a un 50%. Unha, hai locales que non teñen terraza, outro, hai locales que teñen terraza moi pequena, outro, aquí chove.
No, e ademais date conta, tanto en todos os locais de hostelería, nos restaurantes máis, que teñen, o sea, ven un fin de semana longo, que encargan moita mercancía, moito material, e agora que fan con ela?
Sí.
Es que hai que pensar un pouco. Ademais, eu de cifras perdo, me confeso que eso das matemáticas non é o meu, pero si sí o sentido común, non? E eu vexo si hai un brote moi grande nun centro educativo. A min costame traballo, primeiro, que ese centro educativo siga a súa actualidade, e o que máis, o sea, me alucina así é que, bueno, incluso o que funcione o comedor, non? O sea, que as restriccións van por hostelería e o comedor do centro educativo onde hai o maior brote continúe como si nada. Non sei a mí,
o propio centro educativo,
a lo menos déixame perplexo,
tan,
non?
Tan importante,
claro,
sí.
A mí a lo menos déixame con perplexidade.
Esa mesma reflexión faina moita xente estes
días. É que vamos, é moi complicado de entender, non? E eu tendo, vamos, perfectamente, non, o enfado mayúsculo que teñen os hostaleiros de Oleiros, o sea, que teñen todo o dereito a telo, ¿eh? Porque hai cousas que son moi difíciles de comprender e coa que está chovendo que hai que traballar, que hai que comer, non? O sea, xa que... Vamos.
En fin, bueno, contame que cousas temos que aconteceron así nunha xornada como hoxe, porque despois na segunda parte xa avanzo.
Témola complicado, seguimos a xiña.
Na segunda parte xa avanzo que imos a irnos a unha marcha, hoxe está vendo un deses de sendeirismo para maiores de 60 anos, por la zona de Nos, Iñase Nos.
E vas falar diso?
Sí, e imos falar incluso con algúns dos participantes.
Oiches, pues comente, eu vin os percorridos sendeirismo e para maiores de 60 vexo que teñen que estar moi en forma. O sea, pregúntale a ver como andan, porque, vamos,
andan ben. Gente, tal, bueno, de momento están
bueno,
en forma.
Pues de entrada, hoxe o día continental do seguro, Día Continental do Seguro. Que moi boa cousa esta do ter do seguro. Bueno, e cando funcionan, eso debe ser tremendo, non? Bueno, sí, sí. Tamén en Estados Unidos hoxe celébrase o Biscuit Day, que debe ser como o día da galleta, non? Algo así. Bueno, aparte destas cousas, 14 de maio, un día como hoxe, no 1769, desde España o rei Carlos III enviaba misioneiros franciscanos a California e fundaron, bueno, con sitios poboados que lle chamaron San Diego, Santa Bárbara, San Francisco, Monterrey, e, bueno, comezando a colonización do territorio. E non vexan vostedes o que foi que hoxendía San Diego, Santa Bárbara ou San Francisco, non? Non vexas. Tamén un día como hoxe, no 1814, regresaba a España o rei Fernando VII despois de estar cautivo en Francia. Ainda claro, os cautiverios dos reis son daquela maneira. O sea, non son como os dos albanéis, non, son distintos, eh. Tamén un día como hoxe, no 1833, o Parlamento Británico aprobaba a abolición da escravitude dos negros. Un día como hoxe, no 1955, vaya salto que digno tempo, oito países comunistas, incluída a Unión Soviética, firmaban un tratado de defensa mutua. Moitos escoitaron falar del, o Pacto de Varsovia, se tan temido Pacto de Varsovia, que digamos era o contrapunto a OTAN, non? Todo ten, bueno, o seu yin e o seu yang. Tamén un día como hoxe, no 1962, foi un día, bueno, aberto para as páxinas do cuore, non? Do papel cruxé, porque en Atenas, en Grecia, contraían matrimonio os reis de España, don Juan Carlos I e dona Sofía de Grecia. Bueno, non sei se agora celebran o aniversario, non sei como andarán as augas por aí, pero me dá que, bueno, iso, que cada un o celebra ou non, non sei. Pregúntelles a eles. Tamén, un día como hoxe, no 1964, en Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson prohibía a todos os países do mundo que lle venderan medicinas ou alimentos a Cuba. Comezaba o bloqueo. E non vexan, o día seguinte, houve un editorial do New York Times, moi valente, que dixo, non está o xeito de gañar a Guerra Fría contra Cuba, nin o xeito de presentar ao mundo unha imaxe dun Estados Unidos civilizado. Isto non dixo, vamos, un periódico así tal, non, o New York Times. E tamén un día como hoxe, no 1973, Estados Unidos aprobaba a igualdade de dereitos entre homes e mulleres no exército. No 1973. Estes datos evo telos en conta. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o político, ministro e guerrilleiro argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Tamén un día como hoxe nacía o cantante e músico pop estadounidense Bobby Darin, o produtor e cineasta George Lucas, o diseñador de moda Adolfo Domínguez, xa saben, ese da ruga bella.
Sí,
eu prefiro planchada, pero bueno. Tamén un día como hoxe nacía o compositor belga Wim Mertens, o cociñeiro Ferran Adrià, a actriz británica Kate Blanchett e, bueno, o pai de Facebook, desa cousa que nos trae tolos a todos e enganchadísimos, Mark Zuckerberg, que cumpre hoxe 37 anos, que lles parece? Pois está, home forrao. Bueno, tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre outras, a mismísima Rita Hayworth, que non se lembra de Hilda. Esa é da tua época, que os saibas. Tamén un día como hoxe nos deixaba Frank Sinatra, veña, outro. B.B. King tamén nos deixaba, o grande bluesman. Jorge Santana, que efectivamente é irmán de Carlos Santana. Este tiña un grupo que lle chamaban Malo, pero de malo nada, era tan bo como irmán. Ou seja, nos deixou, pois, o ano pasado, no 2020. Polo tanto, Xosé, xa ves que feixe de cousas aconteceron un día como hoxe, 14 de maio, que, bueno, normalmente, ás veces tamén chovía, non vayas a pensar. Non, chovía tamén, en maio tamén. Sí, tamén chove.
Ainda bella queima o tallo.
Sí, queima o tallo, queima a pola, queima, vamos, de todo. Como lle des lume, non vexas ti. Polo tanto, que? Como vimos telo tempo?
Bueno, hoxe, con ceos parcialmente cubertos.
Sí.
Non agardamos precipitacións durante o día.
Menos mal.
Estarán algo máis claros os ceos na provincia de Ourense, no sur de Lugo. Por alá, pues estará un
máis claro. Máis claro, sí. Imos a Ourense daquela.
Pola noite volven as chuvias, eso sí, polo norte e polo oeste, con temperaturas as mínimas hoxe descender un pouquiño e as máximas continuarán hoxe sen cambios. O vento do suroeste aumentará en intensidade conforme avance o día e soprará xa forte no extremo norte. Mañá volven as chuvias, influencia dunha borrasca situada ao oeste de Irlanda, unha borrasca que nos deixará os ceos cubertos en xeral, con chuvias persistentes.
A que hora volven?
Serán máis intensas na franxa atlántica. As chuvias empezarán xa pola noite, mañá durante todo o día.
Todo o día, non fastidies, sí, non poden tomarse un respiriño.
Persistentes e máis intensas na franxa atlántica.
Non podes facer algo.
Nada, esta
como
cosa,
eres,
As temperaturas, as mínimas experimentan mañá un moderado ou incluso un notable ascenso. As mínimas as máximas siguen sen cambios. O domingo, pois o domingo
mesmo,
a fronte estará a fronte do sábado estará abandonando Galicia, de xeito que aínda pola mañá pode caer algún chuasco, pero estes irán remitindo pouco a pouco.
Ah, sí, o domingo, sí, non chove.
As temperaturas en descenso, as mínimas, as máximas en ascenso, e o vento de compoñente oeste frouxo no interior e moderado na costa.
E o día das letras galegas?
O día das letras galegas, en principio, estaremos baixo da influencia das altas presións.
Que me dís?
Sí. Algúnas nubes baixas e néboas, co avance da mañá, os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados.
Uh-huh.
As temperaturas sufren un descenso moderado, as mínimas e as máximas seguirán sen cambios.
Corrígeme a alegría.
Porque sí, este fin de semana é un poquinho máis longo, porque o luns, día das letras galegas,
sí,
é festivo. Eso é. Bueno, pois nada, deixámolo o tempo e ímonos, porque nos quedamos sin tempo.
Sí, axiña.
Imos axiña co repaso aos titulares da prensa coruñesa.
Imos xa.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois alá imos co repaso aos titulares da prensa coruñesa. En La Voz de Galicia destácase que o coche de segunda mão arrasa en Galicia con case o 80% das vendas. Menos de 5.000 euros e máis de 150.000 kilómetros. Así é o supervendas galego. Titula tamén La Voz: temos intubados na UCI a pacientes xóvenes sin patoloxías. Se di que a idade media dos ingresados en Galicia baixou considerablemente nesta onda.
Probablemente, mira, se fan as vacinas.
Sí, eso ten que ver, amigo, exactamente coa campaña de vacinación. Tamén destaca La Voz que Israel lanza 50 roldas de bombardeo sobre Gaza e suben a 119 os mortos, 31 deles son menores, que a Sareb saca a venda en Ares 60 áticos con terraza e pisos a partir de 36.000 euros, que unha comunidade pon data a vacinación dos 30 aneiros e varias aos menores de 50. Tamén titula que a Xunta de Andalucía quere evitar o desdoblamento das palabras nos libros escolares, que Vox reclama agora a presidencia da Asamblea de Madrid polo seu apoio patriótico a Ayuso. Outro titular: Feijóo pide un cambio de ciclo no PP con un proxecto máis europeo. O vindeiro curso haberá máscaras na clase, grupos burbulla e distancia. Tamén di que o transporte público gratuito para menores de 21 amplíase a toda Galicia. Miramos agora os titulares destacados en La Opinión da Coruña, parece.
Pois o primeiro, con foto, que seguen a baixar os casos activos e a presión asistencial na Coruña e Galicia. 8 comunidades empezarán a vacinar os menores de 50 en xuño. A chegada de 730.000 doses de Pfizer en xuño acelera a vacinación en Galicia. A Xunta mantén o seu plan de reabrir o lecer nocturno en xullo pese o rexeito de Darias. Un de cada 4 casos en Galicia desde o inicio da pandemia rexistrouse na área sanitaria coruñesa. Tamén titula este xornal que Turismo aposta pola sostenibilidade, o arte e a gastronomía para revivir o sector tras a COVID. A Coruña vai permitir instalar terrazas en prazas de aparcamento en toda a hostelería. Tamén titula este xornal o laberinto xudicial do Prestige: o Supremo desestima o recurso de Albada e exime o consorcio de pagarlle 2 millóns. Tamén que Caballero pide a Calviño que os fondos de Unión Europea vincúlense á creación de emprego, que as chuvias retiraránse o domingo, suben as temperaturas e entra o anticiclón, a ver se é certo. Tamén que o sector do motor de Perillo celebrará unha feira do 20 ou 22 deste mes. Ante houve unha rolda de prensa aquí. Tamén que titula este xornal que Madrid asegura que vai a propor a segunda dose da AstraZeneca os que o soliciten, se Sanidade non se pronuncia. O xuiz da Púnica abre unha nova peza sobre un sistema de facturación para satisfacer o Partido Popular madrileño. Abascal ofrece a Vox para presidir a Asamblea de Madrid e Ayuso considera-o demasiado. E por último, que un grupo de 18 científicos internacionais non descarta que o coronavirus saíra dun laboratorio chinés. Aí está o dato. Estes son os titulares, Xosé.
Seguimos cos titulares en El Ideal Gallego. Destaca este diario que o Concello executou o 50% dos fondos EIDUS en 4 anos. O Concello da Coruña, que a chuvia desta semana retrasa a renovación da Avenida dos Mayos e que o Serga realiza un novo cribado poboacional en Oleiros. Titula tamén El Ideal que Feijóo cree indignante que o goberno sexe incapaz de legislar a pandemia e deixe na estacada as comunidades. O goberno propón manter máscaras e grupos burbulla o vindeiro curso escolar e reducir a distancia a 1,2 metros. Baixan os ingresados e os casos activos da COVID en Galicia, a pesar do leve repunte dos novos contagios. E Sanidade recomenda vacinar as embarazadas con dosis de Pfizer ou Moderna e sin límite temporal. Máis de 20 locales tambaleiros na Rúa Real. Fai 8 anos era algo impensable, di tamén El Ideal. E Bergondo e o Sergas asinan un convenio para a reforma do Centro de Saúde Municipal. Así que os titulares de El Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos xa na segunda parte, porque hoxe temos que ir a esa marcha de sendeirismo de 60 máis que se está realizando ahora mismo entre Iñase e Oleiros.